turunduse tulejoonel .
Täna räägime sellistest asjast nagu turundus väikeettevõttes ja sissejuhatuseks võib öelda seda, et tegelikult turundus väikeettevõttes on päris suur väljakutse, sest tuleb võidelda igal rindel ja teiselt poolt on ka see, et eelarved on äärmiselt piiratud, ehk siis sa pead väga täpselt teadma, mis on kulutus ja mis on investeering, kui ma nii ütlen. Ja teine on ka see, et teiselt poolt on nagu see jällegi tihti põnevam, sest sa saad tegelikult teha suuremaid otsuseid. No, mis sihtgruppi me püüdma lähme, aru saada, kes nad täpselt on, mis nende vajadused on ja otsustada ka seda, mida teha. Et noh, tihti mõnes suures turundusettevõttes võibki olla, et sa töötad küll turunduse tiimis, aga ülesanded on nii kitsalt jagatud, et vastutadki, ma ei tea, reklaamkingituste lao või mingisuguse muu väikse asja eest ja päris sellise tegeliku elu ja selliste oluliste otsustega nagu kokku ei puutugi. Aga Margit, kaua sina üldse väikeettevõtja oled olnud?
Praegu võib nimetada, et läheb kolmas aasta, et selline kaks pool aastat kogemust. Et alguse sai see siis niimoodi, et olin ka 10 aastat suures ehitustööstuse ettevõttes turundus spetsialist ja siis kommunikatsiooni juhina ma lõpuks sealt siis ka viimase päevana olin ennem lapsehoolduspuhkusele minemist. Et kogemus oli jah sellise hästi nagu ikkagi Eesti mõistes täiesti suur ettevõtte turunduse ka seoses.
Aga kuidas sina nüüd võrdleksid? Suures või väikses ettevõttes turundamine? Ma ei taha küsida, kumb sulle rohkem meeldib, aga nii-öelda sellised olulised asjad, olulised erinevused.
No tegelikult ma seda aega ootasin väga pikalt, et lõpuks saaks turundusega tegelema hakata, sest esimesed aasta ja isegi kaks möödusid niimoodi, et väga palju oleksin tahtnud, aga no lihtsalt tööpäevas ja ei tunde väheks, et jõuaks üldse turundus küsimustega tegeleda. Meie õnneks oli noh, kui müük ja turundust ikkagi vaadatakse koos väga ühtsena, et kumb eelneb kummale kana ja muna küsimus enamasti, siis müügid õnneks meil läksid seda võrd nagu meie kasuks, et tihti peale tuldi meie juurde, et siis võiks öelda, et noh, mis me siin ikka turundusega enam väga pungestame. Aga erinevus, jah, loomulikult noh, ikkagi eelkõige eelarveliselt, noh, minu jaoks oli erinevus ka juba üsna palju see, et need valdkonnad on nii palju erinevad, et business to business või siis sellisele jaekliendile need müük ja turundus, need on ikkagi nagu olemuselt, noh, nad on ikkagi erinevad, kuigi seal loomulikult on väga palju sarnasust.
Räägi mulle vahepeal ka seda, et mis on see, mida sa nüüd, sa tulid ehitusmaterjalidest ja hakkasid tegema mida? Mis te praegu oma selles väikses ettevõttes teete?
Teeme siis Eesti mahedat vahepala, mille brändi nimetus on Ampstükk. Selle järgi meid ka tuntakse, et hakkasin, kui jah, asjast natukene kaugemalt hakata pihta, siis millest üldse selline suunamuutus või valdkonna vahetus ka alguse sai, sest õppinud olen ma tegelikult ka Tehnikaülikoolis ikkagi ehitusteaduskonnas. Et omamata mingit väga suurt kogemuste pagasid niimoodi uude valdkonda hüppamisel, oli see muidugi üsna selline riskantne otsus, aga kuna endal oli huvi ikkagi niivõrd suur midagi ära teha, et mis siin ikka viriseda, et vaatasin poodide riiulitel selliseid vahepalasid või noh, maiustusi, siis tundus, et väga midagi endale või oma lapsele leida sellist, mis oleks noh, lisaks tervislikkusele ka maitsev, et ei leidnud sellist asja, et oli soov midagi ära teha ise ja kuna tulid igasugused sellised sobivad inimesed, siis ka oma teadmiste või kogemustega abiks õigel ajal just nagu vaja, siis sai seda julgust nagu juurde, et tõesti ise ikkagi algust teha ja ise üks toodega luua ja siis hakata seda ka tootma. Et et esimene aasta jah, oli selline katsetamine ja alustasingi täitsa koduköögist, nagu ilmselt see ei ole ka väga suur uudis sellistele toidu algajatele, toidutöötlejatele.
No kust siis veel?
Just, et hea tuttav keskkond et jah, selline esimene aasta oli selline üldse aru saamine, mida ma teen ja kellele teen ja kuidas seda müüa üldse. Aga õnneks oli nagu toetus ka selliste väikeste poodide poolt seda võrd hea, et kui ma läksin neile seda esimest korda pakkuma, siis nad võtsid selle rõõmuga vastu isegi, kui ta veel ei olnud nagu maheda siltiga, kuigi see on meie jaoks olnud algusest peale oluline või minu jaoks oluline. Et need sellised vastavad märgistused tulid alles aja jooksul, mida sai siis toote pakendile ka lisada, et see oli pikk protsess, huvitav, õpetlik ja õnneks jõudis õnneliku siis tulemusega ikkagi, et me saime selle vastava märgistuse ja huvitav oligi nagu see inimeste noh, nagu vastuvõtt, et olles jah, ennem seotud sellise väga ehituse ja väga maskuliinse poolega, siis toidu poole peale just seal mahe töötlejate või mahe tootjate poole peal kuidagi inimeste selline, noh, ilmselt see eluviis juba on väheke sellisem mõnusam, vabam, et ei ole sellist, noh, ainult selline väga ärile nagu keskendunud eluviis, et see on ikka mõnes mõttes selline omamoodi mõtteviis ja eluviis või inimeste valik nagu, et nad soovivad sellist maheda asja ajada, sest et see nõuab ikkagi sellist suuremat teadlikust asjadega kurssi viimist ja sellist soovi noh, enese ja teiste oma pereliikmete tervislikkuse, et see on oluline, et need teemad on olulised. Et see inimeste ringkond oli nagu hoopis soojem ja vastuvõtt nagu ka nii-öelda uute tulijate vastuvõtt, et mulle oli see väga, väga positiivne üllatus isegi, et jah, need inimesed, kellega ma nüüd igapäevaselt suhtlen tööalaselt, on märksa rõõmsamad.
Selge, märksa mahedamad ja rõõmsamad.
Ja.
Aga räägi natuke te ettevõtte turundusest, et mis moodi te neid vahepalu siis turundate?
Jah, no väike ettevõtja rõõm on muidugi see, et tuleb hästi väikese eelarvega teha, et noh, päris null eelarvega kindlasti kui keegi ütleb, et ta teeb nagu praktiliselt null eelarvega, siis kindlasti see on võimalik ja ma väga tunnustan selliseid tegijaid. Mina nii ei ole osanud, et ikkagi on pidanud tegema väikeseid, aga siis väga hästi, ma loodan, et nad on hästi sihitud kulutused, et jah, kuidas ennast nagu teha nähtavaks ja arusaadavaks üldse, et meie toode on teatud gruppile inimestele, nimetan neid helitlevalt meie fänglubiks, et kes meid üsna kiiresti omaks võtsid ja ma loodan, et nad on lojaalseks jäänud ja et neile meeldib endiselt meie toode, siis nende toetus oli kohe algusest peale ja on meid väga innustanud, et nüüd on nagu küsimus, et kuidas ülejäänud seltskonnale, laiemale seltskonnale siis ennast nähtavaks üldse teha, et me oleme nüüd aru saanud esimesel aastal või esimesel kahel aastal me selliseid laada müüke ja selliseid väliüritustel müüke, noh, praktiliselt noh, tegime väga minimaalsel hulgal mõned korrad aastas ainult, aga nüüd me oleme tegelikult jõudnud täpselt sellesse punkti, kus me saame aru, et isegi kui see meile ei too võibolla nii väga või noh, et seda ei saa võtta, et see peaks nagu olema sissetuleku allikas, vaid see on ikkagi eelkõige selline tutvustamise ja esitlemise koht, et just jõuda nagu paljude inimeste, sellepärast, et see fänglubi on hästi teadlik nagu inimeste grupp, et nendel ei ole vaja nagu seda infot tegelikult anda, nad teavad isegi juba, aga tegelikult seda infot on vaja anda just nagu täiesti noh, tava olukorras tavalisele inimesele, kes ka vajab seda infot, aga kui me seda suurte tähtedega ja noh, kas nüüd kõvahäälselt, aga seda tuleb nagu ikkagi välja tuua kogu aeg, seda trummi taguda väga, väga jätkuvalt.
Aga laatadel te siis pääsete ligi ka tegelikult sellisele täiesti teisele sihtgrupile, vist, et need fänklubi, et nemad käivad haaravad teid poest ja teavad juba, kus see toode nagu nende igapäevarutiinis paigutub, aga laatate, et oletegi selline uus ja huvitav veel praegu või kuidas?
Üldiselt küll, jah, me oleme ise vaadanud, et kui on sellised natuke spetsiifilisemad üritused, kus on näiteks joogafestival on alati meie jaoks väga, väga tore sündmus olnud, seal on kohal väga palju hulk sellised inimesi, kes meid juba teavad ja siis nad meid kiidavad ja see teeb meil tuju muidugi väga heaks. Aga siis, kui me lähme sinna samasse laadale või teeme poodides, täiesti tavalistes poodides teeme esitlusi, siis seal selgub, et tegelikult ikkagi kõik meid ei tea veel nagu, et ja mitte kõik, vaid heal juhul 10-2-3 alles ainult teavad, et seda tutvustamistööd on ikkagi vaja hoolega teha, sest noh, tõesti, kui me hakkame eeldama, et meid kõik juba ju teavad, siis nii kaugele ei jõua. Et laadal on jah hoopis teine seltskond, et laadal käib inimene, kes uudistab, vaatab, mis huvitavat on ja tema on nagu väga tegelikult huvitatud sellest kaubast. Sellise inimese jaoks oleme me ikkagi täitsa uus toode ja nad kuulevad huviga ja vahele ostavad.
Mis te veel lisaks laatadele teete?
Siis meil on huvitav kogemus olnud ka selliste sisuturundus teemadega, et siin, noh, tõtelda muidugi ütlemagi, et neid reklaamipakkujaid on väga palju, et ja kõik on parimad, vähemalt enda jutu järgi, et kõigil on nagu sellised ja sellised lugejaskonnad ja no mille vahel siis valida, et me praktiliselt, jah, võiks öelda nagu sellist ostetud reklaampinda on meie jaoks üsna selline harv nähtus, et või praktiliselt võib öelda olematu, et iljuti sai tehtud jah, ühe väljaandega selline sisuturundusartikkel ja see huvipakkuv oli just sellepärast, et see ei ole, noh, ostetud reklaampind täna nähtav, homme nähtav ja siis on ta läinud tegelikult, et ta temast ei jää kuskilt mingitki märki maha, et või on trükireklaam, täpselt sama lugu on ta juba üle homme kas
ahjus või prügikastis.
Täpselt, et see sisuturundusartikkel jääb ikkagi tegelikult alles ja me saame seda kuvada oma siis kodulehel ja või Facebooki lehel, et ta jääb kogu aeg alles ja me saame sellest kas või teha ise mingisuguse väikese kokkuvõtte, et selline koostöövorm tundus nagu väga asine, kuigi noh, selle väljaande poolt oli ta loomulikult kuvatav seal ainult nädalaega, võibolla oli ta seal kuskil artiklit taga otsas reas lõpus, et me ei saa kindel nagu olla, kui palju seal lugejaid oli, aga noh, meie jaoks oli ta ikkagi ja noh, see oli ka selles mõttes oli huvitav, et ta oli sellises testi versioonis tehtud, et testiti meie tooteid siis, et mõned fotod olid seal juures ja siis tulemused, et muidugi igal ühele jälle igal päeval ilmselt oleks ka erinev tulemus, aga see oli nagu täitsa selline meie jaoks asine ettepanek, mille me ka siis vastu võtsime.
Kuidas, noh, ütleme teie valdkonnas, kus on tegemist hästi sellise impulsostuga või noh, impulstootega, eks ju, et mille hinnatase on suhteliselt madal, oluline on see, et oleks laialt kätte saadav. Mis te poodides teete või kui olulised poed on sellise müügi ja kommunikatsiooni kanalina?
Ja nad kindlasti ei ole nüüd see koht, kus me paneme oma toote välja ja jääme ootama, et äkki keegi märkab ja otsustab siis, et võt, see on huvitav toode, et ostan ära või teeb siis kordusost. Et esitlused on kindlasti meie jaoks põhiline, mida me poodides teeme. ja sealt meil ongi arusaamine, et tööd on veel väga palju teha. Siis oleme teinud ja ilmselt edaspidi saab see võimekus nagu suurem olema ka kampaaniaid teha, et poed seda ka tegelikult nagu nõuavad, noh, moel või teisel ei taha öelda, et see kampaaniate tegemine on ka nagu oluline, kuigi jah, see eelarveline pool on seal alati väga, väga küsitav, et kas see on nüüd ainult reklaami, noh, nii-öelda, et kas see ongi nüüd reklaami kulu siis tegelikult, et see on päris kulukas selles mõttes, ma arvan, et mitte ainult väike ettevõtjale, vaid kõikidele, kes poodides kaupa müüvad, et ja poodidega on seal jah mingisugust sellist reklaam nende kliendilehtedes veel meie nagu võimekus sinna veel ei ole jõudnud, et me seal nagu väga suuri reklaame ostaksime näiteks, kuigi seda loomulikult pakutakse ja see on ilmselt väga tavapärane ja lõpuks oleme ka meie sinna poole suundumas. Et see pool on tulevik.
Aga kuidas sa muidu näete teie turunduses, et selline päris alustava ettevõtjana, et okei, et osad olid tõesti need, kes haarasid teie tooted lennult. Noh, esimesed ütlesid, et oigu äge ja seda me oleme just oodanud ja tõenäoliselt paljud on lojaalseks jäänud. No siis te saite ka natuke suuremad endale jaotuskanalid kätte, no Selver, Rimi, ma ei tea, olete kõikjal neis olemas.
No ütleb, et selles osas Selveris me oleme olemas ja pooltes poodides, enamus Tallinna poode on olemas suuremates linnades ka. Rimiga on siis talutoidab osakond on olnud meie jaoks selline väga, väga helde ja väga, väga tore koostööpartner, et Tallinna poodides me oleme jälle esindatud, tahaksime saada ka üle Eesti ikkagi oma tooted nagu lettidesse. Ja siin koobi mõndades poodides ka ja siis meil on veel tööd vaja teha, sest nende nimetatudega veel Eesti poevõrgustik ei piirdu.
Ei piirdu,
et kindlasti töö jätkub.
Aga selles mõttes, et kui sa nagu oma peas vaatad, et kus see nagu proportsioon läheb, et noh, et kui palju ma isegi ei mõtle rahas, aga nagu sellest energiat, et kui palju energiat peaks minema nendele suurtele kettidele, nädas poodides sees töötamiseks ja ketis sees ja kui palju peaks nüüd see olema, mis toimub nagu sellest poest väljas, et mis see sinu praegu parim aru saamine on?
No me oleme praegu ise, ma vähemalt leian, et me oleme nagu püüdnud vähemalt kõigest väest seda poodide väljapanekut ka hoida, noh niimoodi igapäevaselt lausa, et me käime, vaatame, mis seal toimub ja et see on tegelikult oluline, mis seal riiulitel toimub, et meil endal ka aru saam oleks, et just kui on ju poedides võetud ka eraldi inimesed tööle, kes kõige selle riiuli väljapanekute eest hoolitsevad, aga tegelikult ikkagi ise peab ka käima, et sellest seda noh, nii-öelda kulu ma ei ole osanudki alguses võib-olla nagu väga näha, aga tegelikult ajakulu ja sellega kaasnevad ka muud asjad, need on täitsa olemas ja need ei ole üldse väga väikesed, see ajakulu on päris suur. Aga ma arvan, et ma praegu isegi teeks enda võib-olla mulle endal sisetunne ütleb, et see on enam-vähem ikkagi pool ja pool, et poodidega tegelemine meie jaoks on kõige, mitte kõige, vaid väga-väga oluline sellepärast, et see on see koht, kust meil on vaja neid uusi, meil on vaja neid seda kättesaadevust suurendada selgelt nagu ja just see väljapanekute pool nagu, aga kas nüüd ütelda, et üks pool või teine pool on nagu suurem või olulisem, siis ma ikkagi, jah, praegu
enam vähem võrdne,
jah, mulle tundub.
Ma korra küsin, mis te nende väljapanekutega teete? Et kas teie mure on see, et teie toodet ei ole väljas või ta ei ole ilusti väljas või ta mingisugused bännerid või mis iganes postmaterjalid, mis teil on, et neid ei ole väljas? Et mis see teie ülesanne on, kui te poode vaatamas käite?
No esmane muidugi ongi see, et kas see toode on üldse väljas. Osade poodidega on kogu aeg üks igavene ikaldus, et seal riiulitel ikkagi see vastav sort jälle puudub, mis meil on tegelikult nagu lepingus kokku lepitud teatud sordid. Et millegi pärast on jälle midagi puudunud, et hea oleks, kui oleks ikkagi terve palett väljas ja piisav hulk. Noh, teistpidi muidugi võib ka aru saada, et vast võib-olla mõne poe kliendigrupp või ostjaskond ei ole nii suur tarbija, et meil on ikkagi selgelt nagu ka näha see ostjaskondade et see sihtrühm on ikkagi erinev, kes poodide lõikes ta erineb ikkagi, et mis me seal teeme, no jah, esiteks saame me alati jah teha siis ettepaneku, et te võiksite juurde tellida vastavad kaupa, tihti enamus ikkagi aega kulub sellele, et vaadata lihtsalt üle, kas see vajab natukene kohendamist siin ja seal, mõnikord on inna silt seal natukene vilt. No, need kõik asjad, pisidetailid tegelikult loovad seda üldmuljet, et mulle endale ikkagi tundub, et mulle ka meeldib poes eelistada seda kaupa, mis on korrektselt välja pandud, mitte ei ole see riiul täis, kas seda toodet kuidagi ristipõiki või muid tooted seal vahel, et põhiliselt ikkagi see riiuli korrastamine ja on nagu selline esmane töö.
Kas teil seal väljapanekus on ka mingi loogika nendel värvidel? Noh, teil on väga värvilised tooted. Kas nad peavad kuidagi mingis järjekorras olema, et ma ei tea, värvidega, et need värvid mõjuvad kõige paremini või maitsetega või ma ei tea siis võibolla, mis iganes see muu tegur seal võiks olla?
See on hea mõte, aitäh.
Okei.
Aga vahel ma muidugi, eks ma ise ka olen selline, nagu me kõik väikest viisi peast, kes on oma obikorras, muidugi mulle meeldib ka jutumärkides siin disainid asju, et muidugi ma vaatan mingisugused värvid sobivad oma vahel rohkem kokku, et siis ma neid paigutan ümber ja eks ma natuke ikka seal sellist ise tegevust teen nagu, et aga ei meil nagu otseselt poodides nagu, et peaks olema mingid värvid kõrvuti või sordid, seda ei ole pigem suurtes poodides meil on terve tegu lihtsalt, et saada kõiki neid sorte sinna lepingusse sisse, et siis hakata seal veel värve dikteerima.
Järjekorda panema siis tundub liiga palju. Aga kui palju teil loeb, et üks asja on tõesti kliendigruppid on erinevad, kui palju teil on teema selle toote paigutusest kaupluse sees? Tegemist on üsna spetsiifilise tootega ja ma kujutan ette, et kui ma ikka päris nagu suvalise poodi siste astuks ja mõtleks, et ma tahan nüüd ampstükki, siis ma ei ole päris kindel, et ma suudaks seda leida, kui ma just varem ei ole, noh ei tea, et okei, see asub seal, noh talu toidab, noh okei, selle osakonna me leiame üles, eks ju, aga muidu ikka nende kümnete tuhandete teiste toodete hulgast üsna keeruline, noh ta ei ole kassaleti juures tavaliselt, eks ju, noh ja siis kas ta on, noh kommide juures ka vist väga ei ole, et noh, et kust me seda siis otsime.
Ja see väljapanekute teema on ma arvan, et ma ei ole väga originaalne, kui ma ütlen, et meie jaoks ka alati olnud suur väljakutse, et üldiselt ta peaks olema leitav sellise kategooria alt nagu hommikusöögid ja müslid, et müslipatoonid ja kuna me liigitame, et meie toode müslipatoonidega on samas kategoorias, siis ta võiks sealt leitav olla, et kui ta on pandud päris maiustuste riiulisse, siis meil on tundub, et me natuke kõrbeme sellepärast, et kuna siin tegu jälle nüüd läheb selliseks hästi meie tootespetsiifiliselt, et meie jaoks on nagu need kolm vaala jutumärkides, et mille poolest meie toote eristub on see, et sinna pole lisatud siis tööstuslikult töödeldud suhkruid, et ta on külm pressitud ja et on Eesti mahe toode, siis majustuste riiulist reeglina ikkagi leiab kaupa, mis on vägagi suhkrukeskne ja mahedast ei ole seal ka enamasti juttu. Ja see, et kas seal mingid toitained maiustustes sees on ka ilmselt ei vääri väga, väga suurt tähelepanu, et mille poolest just meie leiame, et toode võiks nagu olla eristuv teistest, et maiustuste riiulisse me nagu esialgu konkreetselt ampstükk batoone väga ei tahaks paigutada küll, aga kui meil tulevad paari kuu pärast ampstükki kommid välja, siis meid me loodame muidugi kommiriiulis näha, et oleks ikkagi alternatiiv sellisele väga suhkrurikkale maiustusele. Et kõige hullem...
Kas muidu see, mis seal magusa letis siis tegelikult juhtub, on see, et te olete tänu nendele kolmele vaalale lihtsalt nagu hinnaklassist nii palju nende odavate toitevabade kommidega nagu kõrgem, et see võrdlus tundub nagu ebaõige, et need batoonid on nagu õigem koht või mis seal inimeste teaduses juhtub, kui nad oleksid seal magusa riiulis?
Ma kardan, et sealt magusa riiulist, mina pean tunnistama, et mina lähen üldse, ma ei käigi seal.
Et sa sattugi üldse sinna vahesse?
Sinna üldse sellesse tootekategooriasse ja ma tean, et see hulk nii-öelda meie fänklubi inimesi, kes peavad oluliseks neid samu kolme vaala, siis ma arvan, et nendega võib täpselt sama lugu olla, et nad ei jõua sinna, et nad otsivad, nad on tihti peal hästi teadlikud, teevad teadlikke valikuid oma pere menüü osas, enkõige just ka oma laste menüü osas nagu, siis on enamasti ka päris sellised tublid ise tegijad, aga lihtsalt meie toode võimaldab, et kui kogu aeg ei ole aega ise teha kõike, siis saab kergema vaevaga midagi lihtsalt kaasa haarata. Et nad ei sisenegi sinna riiuli vahesse üldse, et ma ise oma poja sünniga siin aastat tagasi vaatasin ka seda valikut maiustuste letis ja mõtlesin, et appi, kas ma hakkan nüüd tegelema ka samamoodi oma väikese lapsega, kes nuiab nagu iga poe korraga, et ma peab sealt midagi saama, siis ma
parem... Ja siis sa üritad trajektoori seada nii, et sealt kaugelt mööda või siis ei võta üldse last kaasa, eks?
No midagi sellist, jah.
Just. Aga jah, et ma arvan, et teiesuguste toodete puhul on see tõesti suur väljakutse, sest seda põhimõtteliselt võib leida ju, või noh, võiks olla, noh, sul võiks ta olla mingite spordibatoonide juures, noh, kus on palju tarbijaid, noh, hommikusöögibatoonid, eks ju, noh, siis on veel mingid kuivatatud puuviljad, noh, mis on suhteliselt selline, noh, niuke K-kategooria, kus nad võiksid olla, noh, siis tõesti magusad või mingisugused, päris seda vahepala kategooriat vist ei olegi poodi nagu tekkinud, või?
Päriselt ei ole, jah, et nad kõik need batoonilaadsed asjad ongi koondatud sinna müslibatoonide sektsiooni.
Ja mis isenest katus nimena tegelikult ei ole õige, eks ju?
Noh, tegelikult ei ole, seal kuskil ei leia muidugi ühtegi müslibatoonide sellist riiulitega midagi sellist, nad on lihtsalt paigutatud sinna hommikusöökidesse. No meie jaoks oligi nagu alguses ühe jaeketiga oli see, et meie tooted leidsime kogu aeg üles terviseodoodote riiulist.
Just see oleks ka nagu üks variant olnud, aga kuidas see töötab? Et seal vist on igasugused asjad koos, mida keegi ei oska otsida.
Absoluutselt, terviseodoodote riiulis ilmselt käib väga spetsiifiline seltskond, et ja spetsiifiline selles mõttes, et väga marginaalne, et seal on tõesti väga, väga pisike ostjas, noh, kes käib seal mööda üldse, et otsib sealt midagi, et meie jaoks on see olnud nagu ikkagi koht, kust välja saada pigem, et jõuda sinna riiulisse, kus inimesed päriselt ka nagu otsivad enda jaoks midagi olulist.
Aga on teil mõne poega olnud ka seda võimalust katsetada, et me oleme nüüd mitmes kohas väljas või pigem sa näedki vaeva, et pange meid vähemalt kuhugi.
No jah, see kuhugi, ehk siis see hommikusöökide nagu riiul, et see on nagu, mõnes poes on olnud mahetoodete riiul, mõnes poes see on töötanud, aga enamasti ka see on liiga spetsiifilise kliendigruppi käimiskohaks, et me ikkagi eelistame olla seal. Loomulikult seal müslibatoonide riiulis ei ole meil väga kerge olla, sellepärast, et kui me oleme ainukene sellise natukene kõrgema hinnaklassiga toode ülejäänud, on sellised väga suhkrurikkad ja pigem odavama hinnaklassi tooted, aga õnneks mingi ajamöödudes on ikkagi näha, et ka seal on oma siis meie kliendid nii-öelda üles leidnud seda, kes ei vaata siis eelkõige ainult hinda, vaid ikkagi selle, mis seal sees nagu selle hinna taga nagu on, et kui me võrdleme nagu nüüd Kui mõnes poes on juba sarnaseid tooteid, sarnase sinna klassis ka juba, siis meil on päris soodne toode tegelikult. et jah, kui seal on nagu jah, see erinevus, et kui me oleme nagu ainukene selle kvaliteediga toode, siis see võib tunduda nagu kellegi jaoks põhjendamatult kõrge. Aga no siis on meie siia jälle nagu välja tuua kõik need poodide abimaterjalid, näiteks need ökosildid, et nende ülevaatamine, kui ennem oli siin juttu ka, et mida me seal poodides siis tegelikult tegemas käime, siis neid samu silte me tegelikult ikka väga hoolikalt vaatame. Vahel need kaovad jälle ära kuskile, et neid tuleb veel siis uuesti küsida ja uuesti asendada, et see silt juba isenesest noh, nagu annab sellise teatava kvaliteedimärgi ka juurde ja siis seletab ka, miks see hind natukene kõrgem on, kui seal mõni teine toode.
Kas seda sellist nagu lisatud suhkruvaba, et sellised silte vist praegu poodides veel ei ole või on need ka tulemas? Või?
No seal on jah see, et suhkruvaba me ei saa päris kasutada, sest meil on päris ikkagi suhkrud olemas seal tootes, küll naturaalsel puuvilja suhkruna esindatuna, et suhkruvaba tähendab reeglina midagi päris õudsalt, sellepärast, et see tähendab et seal on kõik kunstlikud, et seda me ise ei taha lisada nagu, et pigem on jah ilma lisatud suhkruta, sellist silti mina veel näinud ei ole.
Selge. Aga tahtsin korra veel küsida seda, et nüüd sinu väike ettevõtja karjääri on suhteliselt palju olnud, et sa oled olnud üks nendest, kes on hästi aktiivselt kasutanud kõik võimaliku selliseid EAS-i koolitusi ja kõik võimaliku ka muid enesearenduse võimalusi, et kui palju sul nendest kasu on olnud?
Kindlasti soojalt soovitan kõigile kohe alguses, et mitte jääda väga pikalt ootama ja tuunima oma toodet või teenust, et kohe julgesti minna kõikidesse programmidesse kandideerima vähemalt, et kas valituks osutud see on ise asi, aga minu esimene programm, kus ma ühe tuttava sellisel kogemuse põhjal ma nägin lihtsalt, et selles on nagu tohutu väärtus oli EAS-i poolt pakutud ärimentor programm, mis kestis natukene vähem kui aasta, et see kogemus oli ikkagi väga abiks just sellel esimesel aastal, et õigemini esimene aasta oli juba siis nagu läbitud, mis mul see kodu tegemise aasta oli, et siis oli juba jah piisavalt kogemust endal, et ma teadsin vähemalt mida ma teen ja kellele ma teen, et see nagu pakutav osa on kindlasti mida ma julgelt soovitaksin kõigile. Sest need koolitused olid nagu väga hea kvaliteediga ja väga praktilised. Siis nüüd kolmandal aastal osalesingi Loov Eesti poolt ellu kutsutud Pesa Plus programmis. Ja see oli meie jaoks loomulikult veelgi praktilisem, sest et meil oli kogemust ka rohkem juba. See oli oma suunaga just eksporti arendavatele väikeettevõtjatele suunatud. Ja kuigi me oleme selles suunas praegu sellised esimesi samme, nagu päris samme tegemas, siis ilmselt oleks sellest kasu olnud võibolla jah rohkem siis, kui me oleksime juba teatava ekspordi kogemusega olnud. Aga noh, üldiselt need asjad tulevad ellu ikkagi siis, kui on õige aeg, et ma usaldasin seda ja see oli ka mentorprogramm, et mentorite abi on ikkagi väga suur, et see kõrvaltvaataja pilk on ikkagi oppis teine asi, ta näeb või oskab soovitada ikkagi asju, mida ise natukene võibolla kas silmaklapid on ees või ei julge veel päriselt mõelda või kaaluda, et selline mentorprogramm, kui on kuskilt võimalik endale mentor hankida, siis tasub seda kindlasti.
No tänasel päeval on see mentor, noh, neid mentorprogramme on hästi erinevaid, eks ju, et sa mainisid praegu kaks, kus see mentor tugi on, no siis on see sama Loov Eesti päris Pesa, kus on mentorid, minu mõelest töötukassa pakub alustavatele ettevõtetele või kui on ettevõtte loodud mingi aeg tagasi samamoodi mentorprogramme, et tõepoolest, et päris alguses on tegelikult hea, et kui teil oma peres ei ole just sellist ettevõtjate dünastiat, et kes kõik oskavad toetada ja aidata, et kui oletegi kuskil oma tutvusringkonnast esimene, et siis ei tundu sellist nagu üksi jäätud toetuse tunnet , et tulge küsige , et inimesed on alati nagu hästi vastutulelikud ja tegelikult hea meelega nõus aitama ja panustama ja kaasa mõtlema . et kui me peaks nüüd nagu selle intervjuu kokku võtma , et mis need sinu nagu sellised kolm soovitust ühe väikeettevõtja turundamiseks on ? mis sa soovitaksid , et vot tehke seda , seda ja seda , et siis tõenäoliselt läheb hästi ?
eelkõige ongi vaja ikkagi sellist noh , loovust ja leidlikkust , et leida enda jaoks nagu kõige sobivamad kas siis kanalid või vahendid , millega teha , et ma arvan , et see on üsna erinev tegelikult , et see ei pruugi nagu väga ühe mütsiga kõike lüüa . et noh , kuidas ikkagi panna inimesi kuulama , sest et noh , kõik on nagu nii väsinud sellest kiitusest , et mina olen parim ja võta mind , et noh , nii-öelda räägitakse ikkagi või tehtakse kindlaks , mis need kliendi vajadused on ja siis oleks ka nagu pakkuda seda , mida see klient siis vajab , et noh , ka võib-olla ikkagi otsida endale selline tugiring või selline tugiisikute ring , et noh , näiteks mina olen väga õnnelik , et meil on selline noh , hästi-hästi hea koostöö disainifirmaga , kes on meie pakendi loonud ja kes on nagu noh , igapäevaselt ikkagi väga suureks toeks selliste turundusküsimuste lahendamisel , mitte see , et mul on vaja nüüd mingisugust väga kindlat karpi või plakatit , et palun teeme nüüd sellise asja , vaid meil on nagu hästi-hästi selline viljakas koostöö just plaanide pidamisel ja selliste mõtete vahetusel  või siis arenduskeskustega koostöö , et või mingite , meil on näiteks toitumisnõustajatega koostöö , et see ringkond , kellelt nagu abi küsida või kes oleksid sellised head nõuandjad , et selline ring enda ümber moodustada .
ma arvan , et need on väga head soovitused , et ma igati kirjutan alla ja olen sellega täiesti nõus .